godin gujii baha aana shaakkisootti ardha nam hedduut rakkoo himachuuf hiriir ba'e warqi shaakkisoo keessa baasanii ummati faayidaa keessan argatuu daangaan oromiyaa ulfinni qabaachuu malteef waan akka akka himar jedhe kun jaalanneetti dubbise akkana jedhe nami maqaa himachuun fedhiin kanaan nuti ni dubbate.
Fedhii kana gaati guyyaa duraa barattootummaani pirepareetoriitiif haayiskuulii baratan sagalee keenya dhaggeeffachuu barbaanna waan ta'eef akka nu eeyyamuun jettee gaafattee turte. Shaakkisootti kamisaa guyyaa gabayaa waan ta'eef guyyaa gabayaa kana uummata waliin gaggeessa baachuun rakkoo waan ta'uufaa danda'uuf hin danda'amu jedhanii guyyaa har'aa hiriira ba'amee jira.
Eenyutu heeyyama kenneef?
Heeyyama hin kennaneef bulchiinsa magaalaa heeyyamuu didate.
Barattoonni eenyutti iyyatan?
Bulchiinsa magaalaatti akka baanu heeyyama nu kennanii turanii garuu heeyyama hin kennaneef ofumaan inni isaan didatanii yennaan ba'an. Hiriira har'aarratti rakkoon uumamne baay'ee shakkaa turanullee. Poolisii Oromiyaa seerumaan duraa duuba ijoollee yaa'uudhaan hiikaa namaan cabsinaa malee qabeenya namaa osoo hin balleessin rakkoo qaddaan dhageessifadhaati. Dhageenyaan deemaa jiranii turanii barattooti uummatni magaalaa keessa jiraatu hundinuu sagalee kan hin dhageessifatanii nagahan waamaa adoo uumamin wal gahanii jaarotiin biyyaa eebbistee gara manaa deebi'an.
Gaaffiin isaanii maal ture?
Gaaffiin isaanii mirgi dhangaan Oromoo kabajamuu qaba. Naannootti Sumaalee irraa jiruu qaban bakka jireenya isaanii deebi'uu qabanii daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba kan jedhuu fi hidhamtoota siyaasaa nu galateeffamuu qaban shaakkisoo lafiidhaan biyyee warqii kan Alamuddiin qotaa jiru kun dhiisuu qaba. Alamuddiin lafa keenya saamee jira dhiisuu qaba. Magaalli shaakkisoo keessatti lafa warqiin keessa bahu ta'ee haga amma immoo magaalli kun magaala warqii dhiisuu fi xeessiin keessa bahu fakkaatu waan ta'eef magaalli shaakkisoo misoomii barbaachisaan ta'u shaakkisoo keessa argamuu qaba kan jedhu walqabsiisanii dhaabannoo isaanii dhageessaa turan.
Barattoota duwwaadha.
Uummatni naannoo hundinuu jira. Namni magaala keessa jiru hundinuu itti bahee jira.
Daandii marra deemanii dhageessifatan moo lafa bulchiinsaa dhaqaniiru?
Daandii marratti deemaa dhageessifatanii magaala shaakkisoo keessa haayiskuuliin xiqqoo magaala cinaa jira. Haayiskuulii irraa ka'anii magaala shaakkisoo daandii keessa bahu hundumaa keessa bahanii jiranii bakka hundumaa naanna'anii jiranii garuu magaala bulchiinsaa osoo hin ta'in asoos deeman hundumaa bakkuma deeman irratti bakka nama baay'ee bakka tokko argisiisuu danda'u nama dhaabachiisuu danda'u irratti dhaabataa sagalee isaanii dhaabannoo isaanii dhageessifata sirbaa yaa'u.
Misoomni akkasii naannoo keessanitti jiraachuun maal isin miidha?
Misoomni akka Alamuddiin amma hojjetu kun miidhaa guddaa qaba. Lagi dambii lafa tokkofaa keemikaala addunyaarra dhoogama saanalaayiriifaa mirgii fayyadamaa warqii qulqulleessaa kun naannoo irratti dhiibbaa mataa hojii danda'e qaba. Inni lammataa immoo lafa kana open mining jedhanii lafa gubbaarra ciraa deemanii bosona dhiibuu jiranii biyyee lafa keessaa qotanii baasan lafarratti darbaa deeman waan ta'eef biyyee isaan darban sun bosona jissaa deemaa lafa qonna namaa lafa heeyyama warqii namaa magaalota adda addaa akka balleessu akka magaala Rajjiifa balleessuu fi amma guyyaa dhiqata ta'e kasaasuu sibiilaa jechuun lafa balleessaa jira. Dhiibbaa addaa lafarra jira misooma tokko osoo hin qabaatiin miidhaatu irra baay'ee waan ta'eef. Faayidaa isaanii caala miidhattuu baay'ata waan ta'eef misooma yoo ta'e yoo misooma biyya kanaa fi tartantii barbaachisaa ta'e misooma jiran jiran bari isaan saamaniituma soqaliituma keessa deeman malee biyyittiin misoomsuutti waan jiru ta'eef kun saamamuudha malee misoomuu moti kun misooma jechuun nama rakkisa.
Uummata naannoodhaaf carraa hojii hin banne?
Yeroo dhiyoo hiriira ijoolleen babaatuma irra hunda'anni eegaa naannoo jechuudha taataqeedhanii akka isaan eegumsa isaanii kennuufi malee uummata naannoo keessatti namni hojjechiisanii namoota. Okeen hindaa garee kaffaluuf tokko isaaniidha hin jiru lafa eegate malee namni keessa galchanii isaan bakka bareeda irratti lafa mindaan gaarii jiru irratti kan tokko illee hin jiru sunuu dhiyoo kana dhiyoo.
Uummanni naannoo waardiyyaa ta'ee eega jechuu?
Waardiyyaadha malee waan biraa keessa galanii hojii biraa hojjetan.
Warri keessaa hojjetanii hojii kana ogummaan waan adda addaadhaan kan hojjetan eessaa dhufure?
Duruma jalqabumaayyuu beeksisi bahu Finfinnee irratti beeksisi kan bahu malee. Shaakkisootti hin bahu godina hojii keessatti hin bahu achumarratti beeksisa ilaalanii namichi fuulleen sitti hin heeraan nuti gadi dhufa malee naannoo kana keessatti guyyaa tokko meebilootii hojii kanaatti nama barbaada nama shan nama jaha jedhanii guyyaa tokko illee maxxansanii hin beekan. Kanaafuu namni dhufu karaa biraatti dhufa jechuudha.
Hojii warqee baasu laga dambiitti gaggeeffamu kun qabatamaan fayyaa namaa irraan waan hube waan beektan jira?
Hin jira. Qabatamaa jiraatu iyyuu rakkoo isaan geessisaa jiran kana ifatti akka hin baanyeeti hanga bulchitootaati jalqabee haga qaama isaanii keessatti walta hidhataan ijaaramanii waan jiraniif dandeenye rakkoo isaaniis adda baasuu hin dandeenyu. Daa'ima 21 qaama sirrii qaqallatani abbaa daa'imaatiin mee daa'ima keetti nagaasisuus hin jedhan irra deemu. Ani barbaadu jiraachuu fedhaas hin jedhani. Saluun beekanii beekte namoota isaatti 25 aangoo qaban qarshii nyaachisanii waan turfatanii malee akka inni miidhaa qabu. Addunyaalee beekamaadha. Saayinaayidii fayyadamu, meerkurii fayyadamu. Addunyaatti immoo lafa meerkurii yeroo tokko irratti margi biqiluu akka hin dandeenye miidhaalee adda addaa uumamu kan godhu. Soon qulqulleessine bishaan kiiloomeetirii 20 deemanii galaana guddaa mormoraa deemu aduu sana diriiraa qulqulleessine laga gadi lakkisanii laga yaa'u jiru kiiloomeetirii hedduu uumama keessa deemee horii fi namni fayyadamaa jechuudha. Sababa kanaan akka ilaalanii waan hin barbaachisneeti nurra akka dhaabatu waan jedhu kana danuu rageessaa oolan.
Waa'ee hiriira magaalaa shaakkisoo kanaa kan gaafataman bulchaan magaalaa shaakkisoo Areerii Waaree deebii kennaniin.
Baanee turanii barattoonni.
Barattoota duwwaadha.
Jiran keessallee jiranii baay'inaan barattoota.
Gaaffii isaanii maal ture?
Walitti naannoo daangaatti malee biidhaan dhaqqabaa jiru irraa dhaabbatu karaadhaan. Laga dambiisu magaalaa albuudhaan qabatee rakkoon jiraatu sirraa bu'u karaadhaan kaasaa turan fakkaata.
Hiriira kana gaggeessuudhaaf bulchiisa magaalaa gaafanne eeyyaman arganne jedhan.
Gaafataniira ni gaaffii karaa seera qabeessaanii barreeffamaa ni afanne osuma barachaa jirrooyyi bahanee afaan hin fanneeffatanii barattoonni ganamas hin dubbisna illee haalallee kallattiidhaan silaayinanii hiriirri eeyyamuun danda'a rakkoon qabu. Qaama nageenyaa seeraan karaa seeraatiin deeggaruu qaba karaa dhumni ilaalaa turre garuu isaan dursanii lama banii waan ta'eef ittuma ifne baanee garuu firuma nagaatiin deemanii galaniiru.
Rakkoo isaan himatan kan waa'ee laga dambii kana fayyaa namaa irratti rakkina carraan hojii naannoo sanaaf kennes muraasa hundumaa caalaa warqee sana baasuu fi wanni isaa itti gargaaraman fayyaa namaa qaama ijoollee hir'isaa jedhanii laga dambiitti yaajaa ta'eef namni immoo gargaaramaa jiru. Qabatamaa waan akkasiin hubattus naannoo keessanitti rakkinichi.
Rakkinichi yeroo adda addaa deddeebi'aa rakkinni dhiyaata garuu inni amma. Dhimma keemikaalaa walqabatee itti fayyadamu jedhama malee akkamitti qulqullina karaa eeguun suuraa kanatti sigata jedhamuun qulqulloofa waan ta'eef wanti ammaatti nuti mirkaneeffannee jiraachuu baatus rakkoon kun qaqqabaa jiraa jedhamee hawaasa yeroo adda addaas kanaan dura kakkaa tureera. Gaaffiin kun immoo sadarkaa sadarkaanis qaama dhimmi ilaaluunis dhiyaataa tureera. Qaama dhimmi ilaaluun immoo laalee fala ka'uu qaba kan aduunis gaaffiin dhiyaataa tureera waan ta'eef kun nuurratti kan eegamu miti yaa'u nuusni akkuma gaaffiittiin laallaa garuu immoo wanti isaa keemikaalaa walqabatu qorannoota mataa fi dandee barbaada. Sharraa taa'uu waan biraarraa taa'uu jettee manni mirkaneeffannee kan jechuudha. Dhabnus garuu gaaffiin kun yeroo dheeraadhaaf deddeebi'ee karaa waan ta'eef gama tokkoon fayyadamummaa akka albuudii naannoo kana ba'aa jirutti hawaasa naannoo kanaa karaa guutuudhaan fayyadamaa jiru. Dhalataan naannoo kanas deemee achi keessatti qaxxaramee fayyadamu walqabatee rakkoo jiraa karaa hawaasa yeroo dheeraa kaasaa ture waan ta'eef gaaffiin kun yeroo adda addaatti keessummeeffamee mootummaa biraatti kan naqabaa jiru waan ta'eef mootummaanis yeroo adda addaatti deebi'ee akka kennuuf deemaa jirutti kan illee kubaqan.
Kanaaf dhimmichi kallattiidhaan mootummaa laallataa jechuu keessan.
Itti
gaafatamaan bulchiinsaaf nageenyaa kan magaalaa shaakkisoo obbo Dabbasoo Shifarraa gama isaaniitiin akkas jedhan.
Waa'ee daangaa tifaachataa turanii daangaa keenanuu akka kabajamu duuti ilmaan Oromoo aanaa battu waa'ee daga dambiin akka turanii albuudii biyya keenyaa akka kabajamu kan jedhu kana kakaasan malee wanna baay'een kan.
Magaalaa keessa deemaniitu kan hiriira gaggeessan. Rakkoon nageenyaa uumame jira ture.
Waan tokkoon uumame jirtu karaa nagaatiin ba'anii nagaan galanii jaarsoliin biyya isaan dubbisanii gargar biittanee gara manasii galanii jiran.
Rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Hin jiru rakkinni uumame tokko iyyuu hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya waa'ee albuudaa shaakkisoo kana kan ilaaleen gara fuula duraatti kan itti deebinu ta'a. Agarsiistuu nagaatti an jaallanne gammadaan.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhiirri VOA sagantaa afaan Oromooti.